сегодня. Украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже сотый день. Он находится в российской колонии. 100 дней голодает Олег Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь, высшая ценность. Требуем от Российской Федерации немедленно освободить Олега. Так написала пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца сегодня в Твиттере. Кроме того, она обратилась к партнерам Украины и международным организациям с просьбой усилить давление на Россию для освобождения Сенцова и других украинских заключенных в России. Напомню также, что накануне Литва призвала Россию немедленно освободить Сенцова. Глава МИД страны отметил, что Олег находится на грани жизни и смерти. Ранее в ООН призвали Россию освободить украинского режиссера без каких-либо условий в срочном порядке. И это только лишь пара примеров. На самом деле очень много международных организаций и представителей разных государств во всем мире призывали освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. В том числе и, например, в Кыргызстане тоже знают Олега Сенцова. Владимир Кузнецов, художник в нашей студии. Добрый вечер. Вы были в Кыргызстане полтора месяца, говорили об Олеге с местными жителями.
Я намагався.
И що з цього вийшло?
Трошечки складно говорити, тому що там не дуже цікавляться ситуацією з російськими, українськими в'язнями. Там більш спокійне життя таке, там не переймаються революційними якимись думками, протестами. Цікавляться, як там у вас зараз ситуація, і визнають, що в них тільки одностороння інформація з боку російських каналів.
Всі визнають
обов'язково? Тому що у нас одностороння подача інформації. Ну, вони трошечки, можливо, скептично хтось ставиться до якби української подачі інформації, але цікавляться, звичайно. Угу. Не скептично, розмовляти дуже важливо і сприймають люди.
Ті люди, з якими ви спілкувалися, вони знають, що в Україні воює Росія? Чи вірять у громадянську війну?
Дехто, ну, якби, не те, що взнає нове. Ну, якби це складно для них пояснити, але коли ти розказуєш персонально, то вірять. Якби не піддають сумнівам. Тобто... Дехто намагається якось виправдовуватись щось, але коли ти чіткі аргументи робиш, то не піддають сумнівам особливо.
Ви, коли перебували у Киргизстані, хотіли показати фільм про Олега Сенцова. Що це за фільм?
Додам ще, що визнають свою залежність від Росії, тому що це місто побудоване, якби розбудоване якби Росією, Радянським Союзом, і Європа досить далеко, є ну, якби залежність від Росії. Пряма, якби там можна і союз, там все таке.
А цю залежність називають позитивною чи негативною?
В різних сенсах, тому що, наприклад, там бензин з одного боку коштує в два рази дешевше, тому що російський бензин пальне. З іншого боку, дуже багато контролю і цензури непомітної такої, особливо на перший погляд, але вона існує, як мені говорили і про правозахисники, і люди, які цікавляться ситуацією, що, в принципі, і спецслужби киргизькі курують з Кремля.
Угу. Місцеві жителі це визнають ці факти? Чи тільки от правозахисники, як
ну, більше,
ми звикли?
Хто занурюється в ситуацію і досліджує її, і дехто має проблеми на роботі і змушений навіть кілька журналістів покинули Киргизстан, правників.
Мається на увазі саме через свою позицію?
Через те,
позицію.
Що копали, занадто хотіли дізнатися більше.
Тобто є такий тиск на інакодумців. Ми бачимо, що зараз таку політику проводить, наприклад, Росія в Криму.
Так, там немає такого жахливого, ну, такого, що всі бояться, страшно. Але є цей нюанс, що, наприклад, коли я приїхав на ось цьому піку натхнення давайте говорити про українських політв'язнів, якби, і про проблемну ситуацію, якби просити, можна сказати, допомоги. Давайте співпрацювати якимось чином і допоможемо висвітлювати цю ситуацію. На що мені сказали, що я поїхав туди по художній резиденції, працювати з Боцсадом, в плані зробити певну художню соціальну дію в Боцсаду. Це також ще одна окрема історія. Але я кажу, давайте зробимо показ українських фільмів, пов'язаних з ситуацією теперішньою, сучасною. Покажемо українських режисерів, які говорять про теперішню ситуацію, які говорять про наявний стан в Україні, про покажемо фільми Олега Сенцова, зробимо такий. Далі мені сказали, що поєднувати резиденційну програму і політику, у тебе тоді будуть проблеми, резиденційні проблеми. Якщо не в тебе, в резиденційній програмі, якщо не в тебе, то в тих, хто надає тобі роботу. І мені, скоріше, було незручно перед працівниками Боцсаду, перед інституцією, що мені надавала цю резиденцію. І тут була трошечки така незручність, що я попустився, трошки розстроївся. Ми зайнялися іншими справами, цими соціальними. Співпрацею науковців, дослідників міста, архітекторами, урбаністами. І ми проводили екскурсію через місто, досліджуючи стан екології. Там він досить такий запущений.
Є історія, що вимкнули світло.
Вимкнули світло.
Що це за історія?
Врешті-решт, з журналістами також спілкувався, розмовляв про це, і журналіст каже, давай я тобі допоможу організувати подію, і ми покажемо.
Фільм про Олега Сенцова.
Да, фільм від громадського телебачення. Це етапом через півземлі про історію Сенцова і Кольченка. Там годинний фільм. Там є такий ололо-клуб, там, де проводять, коворкінг плейс такий. І ще там якийсь Асанбай-центр. Це все, бізнесменами підтримується. Давайте коворкінг цей ололо. Ми домовились ніби, я не хотів особливо афішувати, знову ж думаючи про те, що...
Можуть бути проблеми, так?
Так, не в мене. Менше з тим. Запросили ми людей, десь 25 чоловік дали згоду в Фейсбуці, нажали кнопочку, 10 чоловік сказали, що вони точно прийдуть. А прийшло тільки один чоловік, українець, запросив ще одного друга цього корейця киргизького. І жінка-українка прийшла, також він її запросив із своїм чоловіком киргизом. Давайте дивитися. Включаємо. Це було цей ололо-клуб, він знаходиться, це коворкінг плейс Вікторія, бізнес-центр, кількаповерховий такий ніби. І на третьому поверсі там заходимо. Вмикаємо цей проєктор, і світло зникає.
Тобто одразу в цей же момент, коли вимкнули
фільм? Так, я там хотів
фільм.
Винастроїти рамочки, розтягнути трошки. Я думаю, що не настроюється, тобі світла немає. Спускаюсь вниз, кажу, що це світла немає. Вони кажуть, що по всьому центру кількаповерховому вирубило світло. І це ситуація досить подібна, коли робили... Після Майдану був показ Саші Романцової. Центр громадських свобод представляли свій фільм. Це був 20 свідчень про Майдан, здається, щось таке. Там про розстріли, про все. І це було на фестивалі документального кіно. Це було якомусь 2014 чи 2015 тоді.
Де саме?
В Бішкеку.
Угу.
І світло вирубили перед показом фільму. Тобто там такі невидимі якісь дії, невидимі рухи, але все контролюється. Хтось каже, що ні, а хтось, хто досліджує, каже, що хто досліджує цю всю ситуацію і знає про неї, він впевнений, що це було не просто так зникло світло. Ну, я там... Ми показали, врешті, це кіно з лептопа, подивилися його всі внизу в кафе, там аварійне світло було, але я питаю офіціанта, часто у вас світло зникає? Він каже, я місяць працюю, ніколи не зникав. А охоронець каже, що деколи зникає. Ну, але раз в місяць, то все рівно. Ну, якраз, коли я на кнопочку натиснув, смішно.
Я нагадую, що в нашій студії художник Володимир Кузнєцов. З ним ми говоримо про Киргизстан і про його мандрівку у цю країну. Ви говорите, що були там із соціальним проєктом. То розкажіть докладніше про це. Тобто це співробітництво між двома державами чи просто проєкти між художниками? Як ви організовуєтесь?
Це організовував чеський праський громадський центр. Це було оголошений конкурс, ну, якби серед східноєвропейських, напевно, що країн, для участі в цій резиденційній програмі. Це півторамісячна резиденційна програма, тобі надається там житло, добові і переліт тобі оплачується, і ти там живеш. І пропонуєш, ідея була, щоб працювати саме з Боцадом, який досить занепавший, не підтримується державою, це величезні території Боцаду, їх хочуть там цапнути постійно. І минулого року там проводився якийсь художній фестиваль, а цього року вирішили провести резиденцію для художника. Я подав пропозицію, у нас така ідея, пряма лінія називається, коли на карті ти проводиш лінію, і вживу проходиш нею. У нас ідея така була дослідити Боцад і місто, як залежне від Боцаду, від дерев, які насаджують Боцад. Так, я, щоб не заплутати. Тобто провести лінію і пройти цією лінією вживу.
А якщо там перепони?
Не обов'язково там перелазити з цим. Спочатку була ідея перелазити колись, як ми придумали, а потім нам важливо просто слідувати цьому напрямку, цьому вектору. Можна обходити, заходити в цікаві місця, відвідувати людей, заходити в квартири, пити чай, розмовляти про важливі речі. Ми запросили, з нами був, ну, запросили науковців, вчених. Нам була ідея, щоб вчені разом з людьми на вулицях разом спілкувалися, тобто вивести ситуацію, якби ось цього закритості, можна сказати, Боцаду. Ну, не такої вже аж закритості, але вивести ось ці громадські державні, якби, структури, певним чином закриті, ось цих науковців, їх вивести в люди і разом гуляти містом. І вони провели екскурсію спочатку. Там був від Академії наук експерт про біорознообразію Дмитрій Мілько, ентомолог також професійно, якби з Академії наук співробітник. І була головна Галіна Валентіновна, главний научний сотрудник древесних і кустарнікових. І ми разом ще приходили там і активісти, і різні урбаністи. І, наприклад, ми вийшли з Боцаду. Коли там провели екскурсію, ми пішли в двір поряд, куди, в принципі, ніколи не заходили ці працівники. Ми розмовляли про хрущовки, які населяли спочатку працівники заводу імені Леніна, ось цей ЗІЛ, потім зараз їхні діти живуть, і вони розказали про своє життя. Тут ми підходимо до дерев, вони розказують, що такі дерева добрі для озеленення, а Бішкек, між іншим, він і Київ були найзеленіші міста Союзу. Давно вже. І, коротше кажучи, зараз вони не найзеленіші. Бішкек досить сильно вирубується, і Бішкек абсолютно залежить від, ну, комфорт Бішкеку залежить від екології, від саме від дерев. Там є ще така, і від їх поливу. Тобто там завжди майже під 40 взимку, влітку, взимку там мороз. І це півпустиня, півпустеля, і там перепад. І гори там 20 кілометрів до гір. Такі високі, з 4000, вже 4000-ники покриті снігом. Вообще красота. Всі виїжджають завжди туди, на Ісикуль поїхати.
Ви сказали,
коротше кажучи, перепад так. Там. Місто, воно постійно під нахилом. Отаким. Mm-hmm. Ну, не таким, але непомітно, але ледь-ледь. Ну, на велосипедах можна. І там дві річки тече, але Арча і ця, ще одна. І їх розбивають на сітку таку, арик. Називається. Арики, вони на сході популярні. Це коли розбивають на сітку через канали, і такої ширини десь канальчики. І вода постійно тече на них. Там регулюють, десь задвіжки ставлять, забирають. І вода омиває це все місто і насичує його і вологою, і прохолодою такою. А чиновники... Ну, це місто розроблялося військовими топологами, топографами колись іще. От. Розроблялася ця система поливу такого постійного і насаджено. Карагач – це в'яз, там якийсь вид. І ці в'язи там ростуть. І ідея була така, що крони над дорогою змикаються. І тоді виходять такі ось ці коридори, і все місто таке було задумано, так було. А зараз чиновники живуть за містом, це вся провладниці. І дороги розширяють, і там завжди понад дорогами дерева росли, вони їх вирубують. Коротше кажучи, ми йшли там, досліджували теж, ну там через річку йдемо, розказують, там ось тут хміль, там, а ось тут така рослина, її там можна їсти. А ось тут зараз нас зустрічають активісти простору, які кондомінімум організували і боролися проти вирубки дерев. Нічого в них майже не вийшло, вони судяться, зараз іде судові процеси, дещо програли, дещо добилися. Але вони насаджують ось тут дерева. В них вирубали ось ці сітку ариків, відрізали. Поливу немає. Люди розказують, як вони там виживають, поливають, створюють сад свій, власний. І тут наш зірка, наша Дмитрій Мілько дістає цей величезний сачок ентомолога, починає ловити цих комах. Ці діти збираються разом, він показує, тут ось якась ліста блошка, тут цикадка. І
цікаво.
Всі такі. І ми зробили кіно на півгодини. Ну, ми все записували. Аудіо буде текст виписаний, там дуже багато інформації з цими всіма, і активістами кожен розказує. І також кіно буде вже півгодини, ми його презентували там. І хочемо на днях показати. Не на, ну так, ближчим часом показати в українському ботсаду. От. І сьогодні я зустрічався з замдиректора ботсаду, він зацікавився. Так що буде якась вчена рада, на вченій раді покажемо, але хочеться також, щоб відкрито запросити туди людей. Так що у нас така була активність. В кінці ми зауважили, що є пік Путіна в 100 кілометрах від Бішкеку. І у нас не було часу туди поїхати.
Що це таке пік Путіна?
Ну, піки – це високі гори, там 4000-ники до 7000. Бішкек ось займає 30% гір.
Так, там і така краса. Чому Путіна?
Хтось заліз на нього, назвав пік Путіна. От, і там є камінь. На цьому піку дуже можна якусь цікаву графіку намалювати.
Угу.
Але ми не встигли, бо ми вже в останній день тільки помітили цей момент. Не було часу туди їхати, але дуже зручна дорога, і майте на увазі, що там можна щось
знайти пік Путіна.
Да. І... Його не укоротить, але чуть-чуть преобразувати.
Так воно так називається, чи десь воно записано, що воно пік Путіна?
Ні, пік Путіна є такий. Альпіністи назвали. Камінь там вигравірувано щось, теж написано.
Мені цікаво, що ви сказали таку деталь, що можна було заходити в квартири до людей і спілкуватися. Вас впускали квартири? Люди не боялися, відкривали двері?
цьому в нашій ось цій мандрівці ми не заходили в квартири. Ми, це коли у Відні була пряма лінія, то ми проходили через двори ось ці райони і заходили в гості до людей. Так, да, пускали. У Відні пускали, а тут не було такої мети. Ми скоріше досліджували спільний простір, такий громадський. Нам ходили люди на вулиці, розказували про своє життя.
Художник Володимир Кузнєцов був гостем нашої програми. Вдячна вам за ефір.